o que vas a aprender. Durante este proxecto aprenderás cousas moi importantes. A explorar diferentes ecosistemas do mundo. A coñecer os elementos dos ecosistemas. A deseñar, construir e compartir. A investigar os fenómenos naturais. A resolver problemas e a analizar o proceso. A traballar en equipo. A utilizar diversas fontes de información. A presentar o traballo do teu equipo na feira de ciencia do colexio.